Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкыра җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгүнгү вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясий, иҗтимаий мавзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кең камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка овозы радиосында.
Assalomu alaykum. 12-mart shanbada, 12-aprel shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqayapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da. Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8, Shibirg'onda esa Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida. Eslatib o'taman, uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning mobil dasturimizni yuklab olishingiz mumkin. Istagan paytingizda tinglashingiz uchun applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bepul dastur. Украина Россияге табий газ үчүн төлөмөй койду. Кошмо Штаттар эсе Иранның БМТ-дагы яңгы элчисиге виза бермокчу эмес.
Мәсәлән, мен матбуат эркинлеге дигән нәрсәгә умумән ишенмим. Матбуат эркин булышы мөмкин эмес. Кемдер карам була да, кемдер мафиятыга хезмәт кыла.
Матбуат эркинлеге бүтән Маркәзи Азия буйлап агырыклы мәсьәлә булып калмакта.
We don't have key officials within the US and European policy circles really talking about Venezuela the way that
Венесуэлада хөкүмәткә каршы намоишларга этибар нигә паст?
I can give you hundreds of letters from my constituents who have been harmed by this law.
Not a single Republican's been willing to sit down and work.
Amerikada sog'liqni saqlash tizimi islohotlar ostida, lekin qarshilik hamon keskin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Что есть в руках, пусть приезжают сюда. Ночь обещает быть кумовьям. Всех сюда, всех на площадь. Отстоять.
Украина шарқида Россияга қўшилишни тарғиб қилаётган жангари кучлар давлат идораларига бостириб кириб, қуроли ҳужумлар кузатилган. Славянск шаҳрида, масалан, хавфсизлик органлари жойлашган бино эгалаб олинган. Милиция бошқармасидан 400 қурол тортиб олиниб, ички ишлар ходимлари допосланган.
Во-первых, Яценюк не представляет для нас, как премьер-министр, ничего. Мы его не избирали, он нелегитимен. Второе, он не разговаривал
Донецк
здесь с народом.
Донецк ва Луганскта хам руспараст намойишчилар хукумат муассисаларини қамал қилиб, Украина таркибидан чиқиб Россияга кирмас эканмиз, сион давом этади дея шарт қўймоқда. Киевдаги марказий хукумат улар билан муроса қилишга тайёрлигини билдирмоқда. Муваққат бош вазир Арсений Яценюк дедики, бош қомусга ўзгартиришлар киритилиб, минтақа раҳбарлари марказий хукумат томонидан эмас, аҳоли овози билан сайланишига йўл берилади. Минтақавий референдумлар ўтказиш мумкин бўлади.
Основне завдання – це відповісти на запит людей, які хочуть, щоб було більше повноважень на місцях.
Рус тілини хеч қачон манетмаймыз ва фуқаролар істаген тілиде сўзлашлари мумкин, дей еслатмоқда Яценюк. НАТОнинг огохлантиришчиси Россия Украина чегарасида ҳарбий салоҳиятини оширмоқда. Москва ва Киев орасидаги алоқа бағоят тарайлашган. Россия табий газ учун нархни кўтармоқда. Украина эсса маҳсулот учун ҳақ тўламай қўйган.
Считаем, что обеспечить деэскалацию украинского кризиса вполне возможно. Для этого необходимо прекратить навязывание свершившихся фактов.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров фикрича, Вашингтон Киевни муросага ундаб, Москва билан тил топишга ёрдамлашиши лозим. Украинанинг шарқий қисмида ўтказилган оммавий сўроварда аҳолининг аксарият қисми Россияга қўшилишга кескин қарши эканини айтган. Обама маъмурияти Россияни Украина ҳудудидан ҳарбийларини чиқаришни, Россиядан Украина ҳудудидан ҳарбийларини чиқаришни талаб қилмоқда. Акс ҳолда Вашингтон янги санкциялар қўйиши мумкин.
We have informed the United Nations and Iran that we will not issue a visa to Mr. Abu Talebi. We certainly share the intent of the bill passed by Congress as we have already
Америка бу шахсга ҳеч қашон виза берилмайди, деб огохлантирса-да, Бирлашган Миллатлар ташкилотига Iron tanlagan, elchi sifatida tanlagan odamini o'zgartirmoqchi emas. Hamid Abu Tolibiy Tehronning BMTdagi yangi vakili bo'ladi va salom deya bayon qilmoqda Iron tashqi ishlar vazirligi. Vashington esa bu shaxsni 1979-yilda Tehronda AQSh elchixonasiga qilingan hujumda muhim rol o'ynagan odamlardan biri deb biladi. Abu Tolibiy Amerikaning 52 diplomatini 444 kun garovda saqlagan kishilardan biri.
ایشون سفیری هستن که دارای تجربه های خوب و روشن و مثبت دیپلماتیک در کشورهای مختلف اروپایی و استرالیا بودن.
ایران رسمیلرنینگ اچشیسی ابو طالبی فقط ترجمان بولگین و مذاکرالرده قدنشکین خلاص. ابو طالبی اوز دولتنین بلگیه، یوروپ اتفاقه، ایتالیا و افسترالیا دگی الچسی صفت ده هم خزمت قلگین. لیکن ناقوینین قدی چشیونگی امریکا ویزاز هیچ قچاب بیرالمایده. Bu degani Abu Tolibiy Nyu-Yorkga Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohi joylashgan shaharga kela olmaydi. Tehron esa masala yuzasidan BMT bosh kotibiga shikoyat qilmoqda. Amerikani shantajda ayblamoqda. BMT a'zolari elchi sifatida o'zi xohlagan odamini tanlay olishi va uni safarbar etish imkoniyatiga ega bo'lishi shart deyiladi shikoyatnomada.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Malayziyaning 36 kun oldin bedarak ketgan samolyoti Hind okeanining janubiy juda chuqur va insoniyatga deyarli noma'lum hududlarda yotgan bo'lishi mumkin. Ammo uni topish uchun hali juda uzoq vaqt kerak. Masala bilan jiddiy shug'ullanayotgan Avstraliya hukumati shunday bayonot bilan chiqdi.
There've been numerous transmissions recorded which gives us the high degree of confidence that this is
Bosh vazir Toni Abbott dediki, suv tubidan signallar kelmoqda. Ular yo'qolgan samolyotning qora qutisiga yetaklashi mumkin. Samolyotdagi yo'lovchilarning aksariyati xitoylar bo'lgan. Abbott Pekinga safar qilar ekan, asosan qidiruv xususida savolga tutildi.
Trying to locate anything 4.5 kilometers beneath the surface of the ocean, about 1,000 kilometers from land.
Sohildan minglab kilometr uzoqda, okean tubida kamida 5 kilometr chuqurlikda nimalar yotganini bilish uchun hali ancha mehnat qilishimiz kerak, deydi Abbott. Samolyotda jami 239 odam bo'lgan. 8 mart kuni u Kuala-Lumpurdan Pekinga yo'l olgan, Vietnam osmonida g'oyib bo'lgan. Agar u haqiqatan ham Hind okeani ustida qulab, suvga g'arq bo'lgan bo'lsa, bu qanday yuz berganini aniqlash eng mushkul vazifa, balki hech qachon ochilmaydigan sir. Qoroqtiga tish ko'p narsani oshkor etadi. Juda bo'lmasa halokat haqiqatdan ham ro'y berganini tasdiqlaydi, deydi rasmiylar. Biror kimsa tirik qolganiga ishonch yo'q hozir.
Ulta unhone kahani nahi chala di ye to sabke samne aaya ke bache pe parcha kata hai ab police kehti hai ye bacha 9 month ka nahi hai ye bacha 10 din ka hai main samajhta hu ye bhi
Pokistonda sud 9 oylik bolaga qo'yilgan jinoiy ayblovlarni bekor qildi. Politsiya uni hibsga olishdan bosh tortgan edi. Musaxon ismli go'dak va uning yaqinlari qotillikda gumon qilinayotgan edi. Uy to'lovlarini talab qilib kelgan ichki ishlar xodimlari bilan yuzaga kelgan to'qnashuvda bir politsiyachi halok bo'lgan. Tergovchilarning aytishicha uni musaxonning oilasi o'ldirgan. Butun xonadon javobgarlikka tutilishi kerak, deya bildirmoqda prokuratura. 9 oylik bolaning barmoq izlari ham olib tekshirilgan, qotillik haqida dalil isbot bor, deya da'vo qiladi tergovchilar. Lekin bugun Lohor sudi ayblovlar asossiz, deya qaror qildi. Musaxonning yaqinlari, jumladan bobosi javobgarlikka tutiladi, lekin go'dak mahkamadan ozod.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz, maqolalarimizni o'qishingiz, ko'rsatuvlarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz ham bor. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimizni 25 yoki 31 metr qisqa to'lqinlarda ham tinglash mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Dasturimiz davomida so'z va matbuot erkinligi xususida jamoatchilik fikri bilan tanishamiz. Venesuelada vaziyat tang, lekin dunyo ahli bundan deyarli bexabar. Nima uchun? Shuningdek, Amerikada sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish eng murakkab vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shu to'lqinda qoling. Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab matbuot va so'z erkinligi cheklangan. Qirg'izistondagi hamkorimiz Muhiddin Zarif bu borada jamoatchilik fikri bilan tanishdi.
Turli davralarda mutaxassislar ham, oddiy insonlar ham Qirg'izistonda matbuot erkinligi qo'shni davlatlarga nisbatan ancha rivoj topganini ta'kidlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mustaqillik yillari o'lkada ommaviy axborot vositalari soni keskin ko'paygan, yoritilayotgan mavzular doirasi kengaygan. Mahalliy aholi vakillari gapiradi.
Gazeta jurnallarda ko'p, ikki jaqti bo'lmay, biri maqtasa, biri jamonday. Ochiq aytqanda bo'lgan yaxshi. Ketga aytgan zarar yo'q dedi. Chidasa ishlasin, chidasa ishlasin.
Toshlar mumkin, biroq yoshlar o'qishmay, televizordan bilmay ko'rishib.
Biroq qanday narsalarga boylashdi, bunday hozir jurnalistlar aniqtalgan ma'lumotni berib ochadi.
Ha, internet resursi foydalanasiz kerak.
Ha, o'tdi mumkin deb o'ylaymiz biz o'lkada.
Jurnalistlarda erkinlik matbuot erkinligi juda yaxshi, lekin faqat bizda meni bilishimcha hukumat tomonidan mablag' bo'lmayapti. Erkin foydalanolmayapti. Jurnalistlar foydalanmagandan keyin e'lon foydalanolmaydi.
Bishkekdagi Markaziy Osiyo erkinlik ovozi sayti bosh muharriri Golos Svoboda jamoatchilik jamg'armasi rahbari Abdumo'min Mamarayimov mulohaza yuritadi.
Endi birinchidan shikoyat qilaman desangiz, doim bor shikoyatda o'rin bor. Biroq bizda hozir deyarli muammo yo'qda. Agar ishlayman degan jurnalist bo'lsang, muammo yo'q. Mana misol uchun oxirgi kunlarda ish yuzasidan bir nechta davlat idoralarida bo'lyapti. Og'zaki so'raysizmi ma'lumot, yozma ravishda murojaat qilasizmi? O'z vaqtida chiroyli javob berishyaptida. Gap faqat shu ma'lumot qanday to'g'ri so'rab talab qilinishi kerakda.
So'z erkinligi, matbuot erkinligining ta'minlash borasida qonuniy baza naqadar shakllangan sizning nazaringizda?
Ideal ravishda qonun yozish imkoniyati yo'q, biroq hozir bizda qonunlarda ayrim o'zgarishlarga ehtiyoj bo'ladi. Misol uchun hozir boyagi aytgandaylar davlat idoralaridan ma'lumot olish uchun bizga ularga bir oy muhlat berilyaptida, bu juda ham uzoq muddat deb o'ylayman. Shuning uchun biz hali oddiy fuqaro sifatida so'raymiz, unda ikki hafta muddat berilganda. O'sha jurnalistlar uchun misol uchun bir hafta yo o'n kun deb maksimum shunday cheklab qo'ysa yaxshi bo'ladi, sabab katta ma'lumot berish juda muhimda. Lekin hozir endi qonunlarga o'zgartirish kiritish to'g'risida tashabbus hozirda ko'tarilmayapti jurnalistlar tomonidan, media organizatsiyalar tomonidan. Sababi yaxshi narsani niyat turib battar qilib olishimiz mumkinda, ya'ni agar hozir shu qonunlarga o'zgartirish kiritish tashabbus chiqadigan bo'lsa, qandaydan ko'rib kelyapmiz, hokimiyatdagilar, deputatlar aksincha cheklashga ko'proq harakat qilib qolishadida. Shuning uchun hozirgi darajadagi qonunlarimiz bilan juda ishlasa bo'laveradi.
O'shlik qalamkash tahlilchi Ahmadjon Mahammadjonov.
Masalan, men matbuot erkinligi degan narsaga umuman ishonmayman. Matbuot erkin bo'lishi mumkin emas. Kimdir qaram bo'ladi-da, kimdir manfaatiga xizmat qiladi ana shu matbuot.
Suhbatdosh matbuot erkinligini suiiste'mol qilish hollari sezilarli tus olayotganidan tashvish bildiradi.
Televideniyedagi bigush istirakan. Televideniyedagi reklamalar odamlarni buzayapti, ma'naviyatni buzayapti degan fikrga.
Bigush istirakan ham masalan yaxshi hali yuritiladigan jihatlari bor. Lekin ana shu bigush istirakan tekshirilmasdan, belaydan o'tkazilmasdan berilishiga men qarshiman. Sababi u yerda juda ham hali insonda haqorat qiladigan mag'zava SMS'lar beriladi. Masalan, aytaylik, qiz va kelinlar bilan tanishmoq. Nima degani? Agar uylanish maqsadi bo'lsa, men bolandagi qiz bilan tanishmoqchiman deyiladi. To'g'rimi? Nima uchun qiz va kelinlar? Demak, u maishat uchun berilgan SMS. Hatto aytadiki, ko'ngil kuchlik uchun tanishaman. Va ayni vaqtda ana shu yerda millatini ham ko'rsatib qo'yadi. Boshqa bir millatni izzat nafsiga tegadigan narsalarni berish, bu millatlar o'rtasidagi nifoq solishni bir ko'rinishi-yu bu. Masalan, jinoyat sodir etilgan bo'lsa, sarlohaga shu jinoyat sodir etgan kishining millatini olib chiqmaslik kerak degan bir etika bu. Bir tomondan aytamiz, jinoyatchining millati yo'q. Lekin albatta millatini ko'rsatib qo'yamiz, boshqa omma orasida ana shu millatga nafrat uyg'otish.
Ya'ni demak, shu televideniye, radioda, matbuotda yaxshi narsalar qatori shu buzuqlik, ma'naviy beboshlik, turli nizolarni targ'ib qilish hollari ham uchrab turadi demoqchisiz.
Balki bu Yevropada bo'lsam, balki men bunga ko'nikishim mumkin edi. Osiyodagi mentalitetga ega bo'lgan odamman. Osiyo bo'lgan aynan Markaziy Osiyo mentalitetiga ega. Bu mentalitet bilan ana shunday mazmunlarda umuman singdirib bo'lmaydi.
Endi mana internet va ijtimoiy tarmoqlarda qanday muammolar bor deb o'ylaysiz?
Masalan, internet mana shu turmushdagi barcha illatlarni rivojlanishiga, avj olishiga internet sabab bo'lyapti. Chunki internet ommaviy axborot vositasi hisoblanmaydi. U ko'chadagi choyxonadagi suhbat maydoni bo'lishi mumkin, xolos. Mag'zi shu darajada ahmoqona narsalar beriladiki, bunga odam chidab toqat qilib bo'lmaydigan narsalar beriladi. Mana Liviyadagi to'polonlarga aynan mana shu qo'l telefoni orqali tarqatilgan internet ma'lumotlari sabab bo'ldi. Millatchilik, terrorchilik, separatizm va hokazo barcha illatlarning uyasi aynan internet orqali oziqlanyapti.
Bunga hech qanday to'siq yo'qmi?
Ko'ryapsizmi? Yana borib turib gap demokratiyaga, yana borib turib so'z erkinligiga taqiladi. O'sha juda ham hali yomon oqibatlarga olib kelayotgan saytlarda internet manbalarini taqlab qo'yish mumkin. Lekin ana shu taqlangandan keyinoq mana palon yerda so'z erkinligi bo'g'ilyapti, matbuot erkinligi bo'g'ilyapti, demokratiya oyoq osti qilinyapti deydi. Nima uchun ana shu internet ma'lumotlari, internet manbalari xalqni hayotini oyoq osti qilyapti degan gap aytilmaydi. Holbuki ana shu internetdagi qora kuchlar xalqlarning manfaatini oyoq osti qilyapti. Bu haqda hech kim hech narsa demaydi. Menimcha bu adolatdan emas.
Yana Bishkekdagi Markaziy Osiyo Erkinlik ovozi sayti bosh muharriri, Golos Svoboda jamoatchilik jamg'armasi rahbari Abdumo'min Mamarayimov.
Ayni paytda siz aytganingizdek media ekspertlar ham mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, olingan ma'lumotlardan qanday foydalanish haqida gap ketyapti deb. Ya'ni Qirg'izistonda shu matbuot erkinligidan to'g'ri foydalana olmaslik hollari uchrab turadi. Jumladan tarafkashlik, ortiqcha e'tirozlarga berilish, shoshma-shosharlik xulosalar chiqarish kabi hollar bor deydi.
Qay nazardan qarab turadigan bo'lsak, ayrim holatlarda qonunni kuchaytirish kerakligini deb o'ylab qolasanda, hozir ayniqsa shu boyagi har bir siyosatchiman degan o'ziga turli xil gazeta yo bo'lmasam telekanallarga ketayotib olyapti-da, o'ziga kerak bo'lgan, o'ziga maxsus kelgan ma'lumotni tarqatyapti-da. Yerdaligi jurnalistikani izlasidan ham bir belgi yo'q. Afsuski shunaqa bo'lib ketyapti. Endi bularni menimcha qonun orqali qisib yo jazolash yo'li bilan emas, endi tabiiy yo'l bilan ular o'z-o'zidan keyin o'z-o'zidan yo'q ketaveradi deb o'ylayman. Buning uchun jamiyatimiz ongli ravishda munosabatda bo'lishni o'rganib olishimiz kerak. Odamlarimiz qayerdan qanday ma'lumot olib, qaysi ma'lumotga ko'proq ishonishni bilib o'zlashtirib olganda, menimcha bu narsa o'z-o'zidan qolib ketadi.
Ya'ni bu kamchiliklar, bu narsalar o'sish davrining kasalligi deb aytish mumkinmi?
Vaqtincha narsa bular. Shu narsaga tayanib turib, so'z erkinligini bo'g'ib, uni cheklashga bo'lgan harakatlar noto'g'ri. Bo'g'irlamasang, biror shay haqida yomon narsa yozmaydi, qo'pol aytganda.
Ma'lumki, 10-yildagi iyun voqealaridan keyin qator o'zbek zabon axborot vositalari faoliyatini to'xtatgan edi. Ayni paytda o'tgan yildan e'tiboran rasmiy Bishkek bilan hamkorlikda xalqaro tashkilotlar o'zbek tilida nashrlar va eshittirishlar tashkil qilishga urinib boshlagan, jumladan Janubiy Qirg'izistonda Intimoq deb nomlangan teleradio kompaniya tashkil etilib, qirg'iz, rus va o'zbek tillarida ko'rsatuvlar, eshittirishlar bera boshlagan, Jalolobodda mahalliy ommaviy axborot vositalaridan biri yangiliklarni o'zbek tilida chiqara boshlagan va hokazo urinishlar ko'zga tashlanyapti. Siz bu urinishlarning natijalari va samaralari istiqboli haqida nima deya olasiz?
Bu haqda bir narsa hozir qiyinroq talab deganda, hozir davlat organlari ham ulkan e'tibor berishyapti, har xil homiy tashkilotlar, sivil tashkilotlardan bo'lyapti tayyorlanma, biroq ular bari hammasi vaqtinchalikda. Bizga hozir umuman xabar vositalar doirasida bo'layotgan kamchilik bunga qandaydirligi ish bilan bog'liqda bir soha sifatida qaralmaydida. Ya'ni o'sha gazeta chiqaradimi, telekanal ochadimi, boshqami, so'zsiz ravishda bozor iqtisodiyotiga asoslangan bir rejani asosida yuritish kerakda. Davlat tomonidan qo'llagani yaxshi desak, bu yerda davlat nazaridan ma'lumotlar beriladigan tomoni bor. Homiylarga desak, homiylarni yordami ham azaliy emas. Birinchidan, auditoriyaga to'g'ri obyektiv ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj ham shakllantirish kerak.
Matbuot erkinligi haqida gap ketganda, kuzatuvchilar ushbu qadriyat Qirg'izistonda o'tkazilayotgan demokratik islohotlarning asosiy mahsullaridan biri ekanini aytib o'tadi. Ayni paytda matbuot erkinligi shakllanishi uchun vaqt hamda umum intilish lozimligi ham sir emas. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Venesueladagi namoyishlar xalqaro matbuotda deyarli yoritilmayapti, ayniqsa Ukraina mojarosi bilan qiyoslaganda. Janubiy Amerikadagi bu o'lka neft ishlab chiqarish va eksport bobida yetakchilardan ekan, u yerdagi iqtisodiy va siyosiy g'alva butun dunyoga ta'sir qilishi mumkin. Mavzuni hamkasbim Shohruh Hamro davom ettiradi.
Venesuelada hukumatga qarshi norozilik namoyishlari bir necha haftadan beri davom etyapti. Olomon va politsiya o'rtasida qonli to'qnashuvlar yuz berdi. Vaziyat Ukrainadagi inqirozni eslatadi. U yerda ommaviy aksiyalar natijasida prezident Viktor Yanukovich mamlakatdan qochishga majbur bo'ldi va Rossiya Qrimni bosib oldi. Ammo sobiq Sovet Respublikasidan farqli o'laroq, Venesueladagi voqealarga xalqaro matbuot uncha e'tibor qaratmayapti. Bunga qisman Venesuela hukumatining o'zi sababchi. Jurnalistlarga viza berilmayapti, berilganlari ham bekor qilingan. Freedom House, Ozodlik uyi huquq tashkilotidan Cynthia Romero.
There has been several cases of intimidation, of attacks.
Mahalliy hamda xorijiy jurnalistlarni qo'rqitish holatlari qayd etildi. Ularga nisbatan hujumlar uyushtirildi. Shuning uchun Venesuelada nimalar bo'layotganini aniq bilish, yoritish qiyin, deydi u. Ukrainani oladigan bo'lsak, Qo'shma Shtatlar va Yevropa mojaroni hal etish uchun Rossiya va Kiyev bilan yuqori darajali diplomatik muzokaralar olib bormoqda. Romero deydiki, Vashington Venesueladagi jarayonlar bilan qiziqayotgani sezilmaydi va o'z navbatida matbuotda ham bu haqda ma'lumot oz. Amerika va Yevropaning ko'zga ko'ringan rasmiylari, yuqori darajadagi diplomatlari Venesuela haqida jon kuydirib gapirganini ko'rmayapmiz. Ommaviy axborot vositalari tomonidan Venesuelaga e'tibor sustligi ham shundan, deydi Ozodlik uyi mutaxassisi. Of course the government there has invested. Respublikachi senator Marco Rubio davlat kotibi John Kerryga quyidagi savol bilan murojaat qildi. Nima sababdan AQSh Venesuelada hukumat muxolif guruhlarni ezayotgan haqida lom-mim demayapti?
Why can't we just say what is obvious to anyone who sees these facts?
Oddiy haqiqatni tan olmayapmiz. Venesuela demokratik tuzum emas va o'zini bunday tutmayapti ham. U yerdagi qonli hodisalar o'z xalqiga nisbatan qurol ishlatgani bois hukumat qonuniy maqomini boy berdi, deydi senator. Washington Venesuela muxolifatiga yordam berayotgani va namoyishlarni gijgijlayotgani haqidagi da'volarni qat'iyan rad etadi. Davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, AQShning mojaroga aralashuvi noto'g'ri tushunilishi mumkin va shuning uchun vositachilikni mintaqaviy tashkilotlar o'z zimmasiga olishi kerak.
We're very supportive of third-party mediation efforts that are aimed at trying to end the violence.
Zo'ravonlikka chek qo'yish harakatlariga uchinchi bir taraf yetakchilik qilgani ma'qul. Venesuela xalqining asosli e'tirozlarini ko'rib chiqish maqsadida haqqoniy muloqot boshlanishini istardik, dedi Kerry. Ammo bunday ehtiyotkorona diplomatik bayonotlar matbuot e'tiboridan chetda qolib ketyapti. Shohruh Hamro, Washington.
Endi Amerika hayoti bilan bog'liq mavzuga o'tsak, sog'liqni saqlash sohasida prezident Barak Obama tashabbusi bilan qabul qilingan islohot dasturi yuzasidan siyosiy bahslar tinmayapti. Noyabrda Kongressga saylovlar, islohot to'g'risidagi qonun amal qila boshlaganidagi ilk muammolarga qaramay, hozirgacha 7 milliondan ziyod odam tibbiy sug'urtali bo'ldi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Boshida yuzaga kelgan muammolar bartaraf etilganidan so'ng Obama tashabbusi bilan qabul qilingan qonun ommaviylashib bormoqda. Los-Anjelesda tibbiy sug'urtani targ'ib etgan tadbirda ko'ngillilar qo'li-qo'liga tegmay ishlamoqda. Shu jumladan Eliot Perry ham. Ish zo'r ketyapti. Odamlar tibbiy xizmatlarga va sug'urtaga juda muhtoj, deydi u. Ilgari sug'urtasiz yurgan Denis Segovia endi dasturga yozilmoqchi. Agar shu yerning o'zida sug'urtalik bo'lib olsam, zo'r ish bo'lardi. Keyin yana sportga qaytardim, deydi u. Prezident Obama yaqinda Oq uydagi chiqishida muvaffaqiyatlarni tilga oldi.
I will always work with anyone who's willing to make this law work even better.
Bu qonun yanada yaxshiroq amal qilishi mumkin degan har bir odam bilan hamkorlikka tayyorman. Ammo qonunni bekor qilish haqidagi gaplarni to'xtatish kerak. U kuchda qoladi, dedi prezident. Kongressdagi demokratlar ham shunga umid qilmoqda. Ammo respublikachilar, shu jumladan spiker Jon Boehner qonunni tanqid qilishda davom etyapti.
I can give you hundreds of letters. From my constituents who have been harmed.
Men sizlarga qonundan ziyon ko'rgan saylovchilarimdan kelgan yuzlab xatlarni ko'rsatishim mumkin, deydi u. Pew tadqiqotlar markazidan Carol Doherty fikricha, respublikachilar noyabrda bo'ladigan saylovda aynan shu masalani ko'tarib, ovoz beruvchilar e'tiborini qozonmoqchi.
Well, it's an animating factor for the Republican base. It's
Bu respublikachilar tarafdorlarini bir oz jonlantira oladigan mavzu. Partiya saylovda ishtirok muhimligini yaxshi tushunyapti. Bu saylovchilar, ayniqsa respublikachilar tarafdorlari uchun og'riqli mavzu, deydi u. Ammo sog'liqni saqlash tizimi va tibbiy sug'urta saylovdagi yagona masala bo'lmaydi, deydi ikki partiya siyosatini o'rganib kelayotgan Jon Fortier.
I think the two biggest factors underlying a midterm election are
Saylov natijalarini belgilaydigan ikki muhim omil mavjud. Iqtisod qay ahvolda va Oq uydagi prezident faoliyatini qanday baholash mumkin? Odatda prezidentlik muddati o'rtasida o'tkazilgan saylov davlat rahbari uchun ijobiy bo'lmaydi. Ko'plar unga tanqidiy yondashadi, deydi Fortier. Kuzgi saylov natijalari Obama prezidentligining qolgan 2 yiliga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina sharqida Rossiyaga qo'shilishni targ'ib qilayotgan jangari kuchlar davlat idoralariga bostirib kirib, qurolli hujumlar kuzatilgan. Slavyansk shahrida, masalan, xavfsizlik organlari joylashgan bino egallab olingan. Politsiya boshqarmasidan 400 qurol tortib olinib, ichki ishlar xodimlari do'pposlangan. Donetsk va Luganskda ham rusparast namoyishchilar hukumat muassasalarini qamal qilib, Ukraina tarkibidan chiqib Rossiyaga kirmasakamiz, isyon davom etadi deya shart qo'ymoqda. Kievdagi markaziy hukumat ular bilan murosa qilishga tayyorligini bildiryapti. Muvaqqat bosh vazir Arseniy Yatsenyuk dediki, bosh qomusga o'zgartirishlar kiritiladi. Mintaqa rahbarlari markaziy hukumat tomonidan emas, aholi ovozi bilan saylanadi. Mintaqaviy referendumlar o'tkazish mumkin bo'ladi. Rus tilini man etmaymiz, fuqarolar istagan tilda so'zlashishi mumkin, deya eslatmoqda Yatsenyuk. NATOning ogohlantirishchi Rossiya-Ukraina chegarasida harbiy salohiyatini oshirmoqda. Moskva va Kiyev orasidagi aloqalar bag'oyat tarang, Rossiya tabiiy gaz uchun narxni ko'targan, Ukraina esa mahsulot uchun haq to'lamay qo'ygan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov fikricha, Vashington darhol Kiyevni murosaga undab, Moskva bilan til topishda yordamlashishi lozim. Ukrainaning sharqiy qismida o'tkazilgan ommaviy so'rovlarda aholining aksariyat qismi Rossiyaga qo'shilishga keskin qarshi ekanini bildirgan. Shu bilan dasturimizni yakunlaymiz. So'nggi xabarlar bilan saytimiz amerikaovozi.com'da tanishib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Qori Ma'mova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.